parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon alle ciui gauscultantoi che radio amicoi en la nomo della tuta redaccio della Pola Ret Radio en Esperanto directas Barbara Pietrzak kai Andrzej Pettyn.
En Pollando sentigas la prepara febbro alla proximigianta Pasco. Dum la lastai tagoi la vendeioi kai bazaroi plen plenas de buticumantoi, cefe signorinoi zorgantai pri la tradizia fest okaza menuo. Samtempe oni viglas por post la vintra periodo refreshigi, purigi kai feste ornami la dom internoin. Sed la proximigianta in festo tagoin accompanas ancau spirita preparo. Dum la caresma periodo multai en la pregeioi subigis al edifai spiritai instruoi. La dauranta sancta au granda semaino, same por multai estas la ocaso persone partopreni en la celebradoi memorigantai la passionon de Cristo. Hierau tio estas en la sancta jaudo, en polai pregeioi ocasis apartai mesoi, dum kiwi oni memorigis la lastan manjon, dum quiu la gvidantai mes celebrantoi lavis simbole la piedoine de maliunuloi, tiel referenzante alla sama faro de Jesuo rilate alla apostoloi. Hodiau estas la sancta vendredo, dum quiu oni pripensas la surcrucan morton de Jesuo. En la pregeioi, sed ancau publice, oni pregias la crucovoion. En Varsovio, gia itinero tradizie conducas laula stratoi de la malnov urba quartalo. En pregeioi oni ne celebras la mesoin, sed oni legas bibliain textoin. La Sancta Sabato estos la lasta tago de la solena sin preparo alla festo de la Resurrecto. En Pollando, tradizie, ec de la mateno gis crepusco, pregeioi ne celas individuoi cae tutai familioi cun corbetoi en mane. Corbetoi plenai de specimenoi de la festa mangio, do temas pri ovoi, viandajoi, cucoi, cae simbolo de la Pasco, sucera safido. Post la pastra aspergo cae beno, ili prete attendos la solenan pascan maten mangion, dum quiu, cundividante la aspergitan ovon, oni reciproce bon desiras unui alla aliei. Sed antau tio dimanche occasos la sabbatai malfruvesperai au la noctomezai messoi omagias la memoron de la resurrectinta Cristo.
Ancau en nia programo la cultur informoi referenzas al cultura tradizio della passiono. Crome ne invitos vin al unu aparte hodiau visitinda loco en Pollando, la Sancta Cruco, en la Sancta Cruca Montaro en la suda Pollando. Cai compreneble ni rencontigios ancau dum la tradizia vendrede letterchesto.
Parolas Varsovio, la nascig urbo de Esperanto.
Ekde la lasta lundo dum la tuta semajno en Krakovo daŭras la festivalo Misteria Paschalia. Temas pri unu el la plej gravaj eŭropaj festivaloj de la renesanca kaj baroka muziko. Cadre de gi okazas prezento de muziko ligita kun la Sankta Semajno kaj Pasko en la plenumo de renomaj muzikmajstroj kaj plej elstaraj interpretantoj de la malnova muziko. La festivalo okazas en la krakovaj koncertaj salonegoj, renomaj preĝejaj internoj kaj en la kapelo de Sankta Kinga en la Salminejo Wieliczka. Nuniare alla tradiziai concertoi de maestroi de la historiai componagioi mainstream aldonigis du novai proiectoi trance cae debuts. Apud la jam conatei artistoi, kiel Mark Minkowski, Le Musicien du Louvre, Grenoble, Fabio Biondi, Europa Galante, Ottavio D'Antone, Accademia Bizantina, Jordi Savall, Hesperion Dudek Unu, la Capella Real de Catalunya, cae Cristina Pluhar, l'arpeggiata, la unuan foion presentigas Emmanuel Haim, cun sia elstara trupo Le Concert d'Astre, cae Christophe Rousset, cun Le Talon Lyrique. Cadre de la programo debuts, la organizante invitis la trupon La Morra el Basileo. Gi presentas specialan, por la festivalo, pretigitan programon Lacrime di Leo, mistera musico de Papo Leono la Deca. Tiu concerto ocasos dum la Sancta Sabato, la 23 de aprilo, en la capello de Sancta Kinga en la Salmineio Wieliczka. Cadre de la festivala programo Trans, ancau dum la Sancta Sabato en la Krakova Opereio, audigas la musico de Adrian Utley el Portishead kai Will Gregory el Goldfrapp, componita por la muta filmo el la 1928 jaro La Martirezzo de Joanna d'Arc.
Tie la pola retradio parolanta en Esperanto.
La nomon de Sankta Kruco portas la dua laŭ la alteco pinto en la plej malnova montoĉeno de Pollando, la Sankta Kruca Montaro. Gia alteco egalas al nur 594 metroi super la marnivelo, sed tio evidente ligigas cun la agio de la montaro. Iam en la pagana tempo tiuci altajo, nomata ancau la Calva Monto, farigis la loco de la religia culto. Oni dire oni adoris tiu loce tri paganain idoloin, Svist, Posvist, cae Pogoda. El tiu tempo devenas la restajoi de la stona quarcita cultorem parego, shutita ovale en la unua iercentoi de nea erao, cae plu construita en la oca gis la deca iercentoi. Restis aldone la remparo spuroi laula longo de 1,2 kilometroi. Conservigis crome la enirejo en la internon de la remparego, sed la laboroi pri la tuto estis cesigitei post la cristanigo de Pollando, en la deca iercento. La elconstruita sur tiu loco cristana sancteio appartenas alla plei malnovei sur la pola territorio. La fondo de la benedictana abateio, lau tradizie, creigis en la 1006 iaro dank al Boleslao la Brava, quiu decnau iaro in pli poste, estis cronita kiel la unua regio de Pollando. La clostro cae pregeio estis construitei en la unua duono de la 12 iarcento iam de alia pola regio Boleslao la Curbo Busa. Comence gi estis dedicita alla Sancta Triunuo, ec de la 15 iarcento alla Sancta Cruzo. Nome en la capello de la magnata familio Olesnitski estes pie gardata parto de la Sancta Cruzo sur quiu mortis Cristo. Gi estis donacita de Sancta Emerico, Sancta Imre, la filo de Stefano la unua regio de Hungario, cetere ancau sanctulo de la Romcatolica Ecclesio. Ec de tiam la sancteio rolas kiel unu el la plei gravei en Pollando religiei cultolocoi, kiun celas multai pilgrimantoi. La abateio sur la pinto de la Sancta Cruzo estis calcfoie prirabita cae detruita, ciam tamen gi refloris, dank alla senavarezzo de la sponsoroi. Plei gravain damagioin gi suferis post la dec occhiarcentei dispartigoi de Pollando inter Rusuio, Prusuio cae Austrio. Comence la autoritato de la cara Rusujo transformis la abateia in construajo en pesan maliberejon. Laŭvice germanoj dum la dua mondmilito kreis tie la mortotendaron por la sovetuniaj ostaĝoj, da kiuj pereis tie inter 7 kaj 8 miloj, kaj ilia komuna tombo troviĝas sur campo apud la montopinto. Nun en la parto de la abatejo troviĝas klostro kaj noviceio de la religia komunumo de misiistoj, oblatoj de la plej sankta Maria Virgulino. En la sanctejo oni aparte celebras dumjare du indulgenco festojn. La 14 de septembro ligas kun la festo de la retrovo de la Sankta Kruco kaj dum la unua dimanĉo de julio ligas kun la festo de la plej kara sango de Jesuo. Alonendas ke ĝuste de la nomo de la abatejo Sankta Kruco devenas kaj la nomo de la pinto kaj de la malnova montoĉeno en Pollando kaj de la tuta tia vojevodio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kaj post tiu ĉi mallonga enpaŝo sur la pinton de Sankta Kruco ni proponas reveni al kulturaj informoj de nia hodiaŭa programo.
En la Krakova filio de la Nacia Muzeo ekde la 14 de aprilo ĝis la 5 de junio nunjare denove eblas rigardi la pentraĵon La prediko de Sankta Johano Baptisto de Peter Bruegel pli juna. Subigita al ĝisfunda konservista laboro en la 2009 jaro, dum du jaroj la pentraĵo troviĝis en la konservista laborejo de la Muzeo de Czartoryski Princoj. La restauradon akompanis sciencaj esploroj kaj teknologiaj analizoj. Nun ĝi estas prezentata kadre de speciala ekspozicio. La temo de la pentraĵo, ĉerpita el la Evangelio de Sankta Luko, servis por prezenti sub la pretexto de biblia sceno nun tempain alla pentristo eventoin. Peter Bruegel, la pli juna, estis la plej aĝa filo de Peter Bruegel, la malpli juna, kaj famigis kiel kopiisto kaj imitanto de la verkoj de sia fama patro. La verko de la patro, kreiĝinta en la 1566 jaro, troviĝas en Szepmuvesety Muzeo en Budapeŝto. La kopio el la komenco de la 17 jarcento, nun prezentata en la Krakova Muzeo, estis aĉetita de la Nacia Muzeo en Krakovo en la 1963 jaro. La 16 de aprilo en la Vroclava Operejo okazis la premiero de unu el la plej elstaraj komponaĵoj de Richard Wagner, kiu kronis lian komponistan vivon, la opero Parsifal. La vroclavaj muzikŝatantoj la unuan fojon post la dua mondmilito havas la okazon ĝin spekti. Same kiel en aliaj operoj de Wagner speguliĝas la eterna batalo de bono kontraŭ malbono, ĉifoje en la kunteksto de la rakonto pri Sankta Graal, reĝo Arturo kaj kavaliroj de la ronda tablo. En la opero, super kiu Wagner laboris preskaŭ 20 jarojn, la komponisto enplektis veftojn ĉerpitajn el la liturgio de la Sankta Semajno. La kvarhoran spektaklon reĝisoris svisa Georg Rotering. La orkestron kondukis aŭstro Walter Guggenbauer. Laŭvicaj spektakloj okazis laste dimanĉe kaj dum la Sankta Ĵaŭdo. Pliaj estas planitaj por la 4 kaj 10 de junio.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj kaj radioamikoj el la varsovia studio de la Pola Retradio en Esperanto. Tuj en la komenco mi volas kore danki pro la bondeziroj, kiuj komencis veni al nia redakcio lige kun la proksimiĝanta Pasko. velikonočni pozdrav sur belega por casa bildkarto venis de nia ceha auscultanto iži patera. En la mane scribita messaggio iži scribas belain pascain festoin alla tuta redakcio de la Pola Retradio en Esperanto. Cara iži, dankon pro via memoro kaj bondeziroj, kiujn ni reciprokas skore. Ni dankas pro la samokazaj bondeziroj al Bruce Crisp el Kanado. Estas tre kortuŝe legi vian mesaĝon, plej feliĉan paskon al vi kaj ĉiuj kunlaborantoj. Kaj denove tutkoran dankon pro la memoro kaj reciproke al vi kaj via familio. Ni desiras serenajn kaj agrablajn festotagojn. Ankaŭ la Facebooka muro de amikaro de la Pola Retradio ekhavis kelkajn porokazajn bondezirojn. Andro Bach el Pollando skribis: paskajn bondezirojn de ĵus veninta la plaĝo de Gdynia, Pollando, leporo, kaj de mi por ĉiuj amikoj de ĉi tiu retejo. Printempon en la koroj kaj printempon en la kortoj de ĉiuj landoj de la mondo. Tiun printempon ni ĉiuj ege bezonas. Koran dankon, Andreo. Giorgos esper mesaĝis: gekaraj feliĉajn paskferiojn, amon kaj pacon. Kaj kompreneble ni reciprokas la dezirojn de amo kaj paco al vi mem, Giorgos esper. Ĉe la Facebooka muro aperis ankaŭ la bondezira mesaĝo el Burundo: feliĉan paskon, mi deziras al la tuta amikaro de Pola Retradio en Esperanto. Pace kaj amike, Erik Nsengiumva. Erik aldonis gravan informon: baldaŭ mi helpos al redakcio sendante miajn informojn pri Afriko al Pola Radio en Esperanto. Dankon, Erik, pro tiu ĉi promeso. Kaj la elektronikan adreson de nia redakcio ni sendos al vi aparte. Elkoran dankon al nia radioamiko en Japanio, Salih Zakirov, kiu en sia lasta korespondaĵo skribis interalie: mi gratulas vin ĉiujn okaze de la proksimiĝanta Pasko. Krome pro okupiteco mi ne trovis tempon gratuli redakcion kun 52-jariĝo komence de aprilo. Kun pardon petoj mi petas vin akcepti gratulojn kaj dezirojn de longa kaj prospera radio elsenda agado, skribis Salih. Al ĉiuj salutintoj ni deziras reciproke belan festotempon. Al Salih ni krome dankas pro la jubilaj bondeziroj de longa kaj prospera radio elsenda agado, samtempe esprimante dankovortojn pro grava helpo, pro tio ke nia Esperanto programo povas audigi. Sed hodiaŭ krome ni volas tutkore danki pro la gratulmesaĝo ligita kun la jubileo de niaj radio elsendaj radikoj. Gratulmesaĝo veninta de nia Yokohama radio amikino Aida Jajoi: ni legas, karaj amikinoj, gratulon al vi kaj tuta teamo de la Retradio pro la 52 datreveno de Pola Radio. Mi elkore dankas vin pro via tiel longa tempa kontribuo al nia Esperanto movado. Mi ĝuis la elsendon kaj lernis multon. En la lastaj 5-6 jaroj Pola Radio tamen travivis tre malfacilan tempon kaj nun reviviĝis. Tio estas vere emocia fenomeno. Mi esperas, ke via bona laboro daŭre donos la ĝojon de aŭskultado. Fino de la citaĵo. Kaj ni kore dankas, kara Aida Jajoi, pro viaj kortuŝa prezaj vortoj. Ni promesas daŭre fari ĉion, por ke niaj programoj alportu al ĉiuj aŭskultantoj la ĝojon de la aŭskultado. Kaj krome tre korvarmigaj estas gratuloj kaj konfirmoj ligitaj kun ja defia restarigo de niaj varsoviaj Esperanto-programoj. Tre agrable surprizis nin kaj ĝojigis la mesaĝo de profesoro Humphrey Tonkin: gratulojn pro la revivigo de Pola Radio en ties nova vesto. Mi iom aŭskultis hodiaŭ. Kortuŝe estis legi la mesaĝon de Hiroyuki Seki: koran dankon, mi ĉiam ĝojas aŭskulti Polan Retradion kaj esperas ĉion bonan por ĝi kaj ĝiaj redaktoroj. Korvarmiga estas la mesaĝo de Miko Vrhovac: mi kaj aliaj esperantistoj de la Esperanto-societo La Mondo en Banja Luka legis pri viaj problemoj kaj nun aŭskultas vian retprogramon. Ni gratulas al vi, ĉar vi tre rapide kaj sukcese organizis retradion. Ni esperantistoj el Banja Luka subtenas vin kaj sendos al vi baldaŭ novaĵojn el nia regiono. Dave Gilmour el Skotlando. Dankon pro via interreta programo. Tre kortuŝaj, tre entuziasmigaj estas tiuj mallongaj konfirmoj. Do, tutkoran dankon, karaj radio amikoj, pro la gratuloj, pro la preteco subteni nin per porprograma informoj. Sed nur dank al la subtenaj donacoj al nia UA konto, vars-to, povas realiĝi kaj plu ekzisti niaj programoj. Hodiaŭ do mi volas tre kore danki pro ĉi rilata komprenemo kaj laŭvicaj subtenoj al nia konto, kiuj venis de iu anonima aŭskultanto, de Iži Patera, de Augusto Uberdo kaj Aida Jajoj. Dankon al vi ĉiuj pro senavara apogo.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, streĉita kordo de Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo.
Pasinte semajne ni levis la demandon pri la programenhavo de niaj retprogramoj. Ĉu ili daŭre respegulu la aferojn de la naskiĝlando de Esperanto, aŭ prefere limiĝu al Esperanto-informoj el Pollando kaj el La Mondo? Venis kelkaj interesaj reagoj, sed hodiaŭ ni citu nur el la letero de nia kanada aŭskultanto Francisco Loren, kies vivsigno post longa silento kaŭzis al ni grandegan ĝojon. Kaj ni legas, karaj Barbara kaj Gabi kaj aliaj redakcianoj. Delonge mi ne skribis al vi, kvankam mi daŭre aŭskultas vin, ne preterpasinte unu elsendon. Gratulon pro la iniciato fondi la polan retradion. Tio, kio spronis min skribi al vi hodiaŭ, estas la sugesto de aŭskultanto, kiun mi ĵus aŭdis en la lasta leterkesto. Li sugestis, ke estante nun tute liberaj elekti la temojn de viaj elsendoj, vi nun malpliigu polajn temojn kaj pliigu la esperantajn. Mi tute kontraŭas tion. La interreto jam plenplenas je ĉiaj novaĵoj, opinioj kaj diskutoj pri Esperanto-rilataj aferoj. Ni ne bezonas tutan elsendon dediĉitan al tiaĵoj. Se vi forlasus la polajn temojn, vi elsendo fariĝus certe multe malpli alloga por mi. Mi certas, ke tiel estus ankaŭ por multaj aliaj aŭskultantoj. Ne necesas substreki, kiom nia movado ŝuldas al Pollando kaj al multaj elstaraj polaj esperantistoj, antaŭaj kaj nunaj. Sed ekster Pollando bedaŭrinde oni malbone konas tiun landon kaj ricevas malmultajn novaĵojn pri ĝi. Kiu pli bona maniero ekzistas por ekscii pri Pollando ol per vi, redakcianoj de Pola Retradio? Ni esperantistoj fieras pri nia internacieco, sed unu el la ĉefaj aplikoj de la internacia spirito konsistas en tio, ke oni interesiĝas pri aliaj landoj, ke oni volas ekscii, kiel la homoj tie vivas, kio interesas ilin, kion ili sentas, kio okupas iliajn mensojn. Kaj tio ne fariĝas en unu horo. Jaroj da familiareco necesas por koni popolon. Jen tio, kion Pola Radio proponadis, kaj nun Pola Retradio proponas al la esperantistaro. Longdaŭra praktika, samtempe interesa, ekzercado pri internacieco. Plej amike salutas vin ĉiujn, Francisco Laurent, Montrealo, Kanado. Fino de la citaĵo. Tutkoran dankon, Francisco, pro via konfirma letero kaj opinii kontribuo. Ni dankas pro ciui aliei ciui jam venis, eble ancorau venos, al ciui leteroi ni referenzos jam post unu semaino. Kai nun, adiavante vin, mi jam invitas vin por nia pli proxima esperanto elsendo, dum la Pascalundo. Gis la baldavaraudo, gesignorei.